də sabahın xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 7 dəqiqə. Azərbaycanda medianın vəziyyətini deyəndə, adı gələndə adətən beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarının axırıncı vərəqini çevirirlər. Azərbaycan adətən axırda olur. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin keçən il olan açıqlamasına görə Azərbaycanda vəziyyət Gürcüstandan da pisdir, bu sahədə Ermənistandan da. Jurnalist Elmar Hüseynovun qatili tapılmayıb, məmurlar jurnalistləri məhkəməyə verirlər, onları böhtana görə həbs eləyirlər, döyürlər və s.
Bu gün də iki jurnalistin məhkəməsi olmalıdır, amma bu dəfə tam sadalananlardan heç biri deyil. Bu Azərbaycanın məhkəmə tarixində ilk hadisədir. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməklə Azərbaycanda dinlər arası ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunan Sənət qəzetinin yazarı Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi bugün baş tutmalıdır. Daha öncə martın 1-nə təyin edilən məhkəmə təxirə salınmışdı. Onda məhkəmənin təxirə salınmasının səbəbi kimi Rafiq Tağının vəkilinin olmaması əsas gətirilmişdi. Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu ötən ilin noyabrında həbs edilmişdilər. Həbsə səbəb həmin qəzetdə Rafiq Tağının Avropa və Biz yazısı olub. Müəllif yazısında İsa Peyğəmbərlə müqayisədə Məhəmməd Peyğəmbəri müharibə fitvalarının atası, məhəl qoyulmayan adam və s. kimi adlandırıb ki, bu da dini idarələrdə müəyyən etirazlara səbəb olmuşdu. Yazının dərc olunmasından sonra Bakının Ardaran qəsəbəsinin sakinləri həmin məqalədə yazılan fikirlərlə bağlı etiraz aksiyası keçirib, ciddi tədbirlər görülməsini tələb edib və hətta müəllifi ölümlə də hədələmişdilər. Eyni ayda Noyabrda İranda da Sənət qəzetində dərc edilən yazılarla bağlı bir neçə aksiya keçirilmişdi və Təbrizə keçirilən aksiyaların birində dini lider Ayətullah Mürtəza Bəni Fəzil Məhəmməd Peyğəmbər təhqir eləməkdə günahlandırdığı azərbaycanlı yazısını öldürən kəsə öz evini peşkəş eləyəcəyini bildirmişdi. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 281.1-ci maddəsi ilə haqqında milli, irqi və dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlər ittihamı ilə cinayət işi başlanan Rafiq Tağı özü isə həbs edilməzdən öncə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində məqalədə təhqir deyil, sərt ifadələrin olduğunu, bunun da emosiyalara təsir elədiyini bildirmişdi. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə yazının dərc edilməsindən bir müddət sonra Avropa və Biz məqaləsinə görə müsəlmanlardan üzr istəmişdi. Jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir sıra beynəlxalq qurumlar, hətta ATƏT rəsmiləri də jurnalistləri sözə görə həbs edilməsinin düzgün olmadığını və Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğlunun həbsinin söz azadlığına qarşı yönəldiyini bir neçə dəfə bəyan etmişlər. Buna baxmayaraq Respublika Prokurorluğu bu ittihamları qəbul eləmədiyini bildirmişdi. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirmiş ki, Azərbaycanda senzura olmasa da söz azadlığından sui-istifadə eləmək də olmaz.
Söz azadlığının olması o demək deyil ki, həmin söz azadlığından sui-istifadə edilsin və müvafiq surətdə cinayət qaydasında təqib edilməli olan əməllər törədilsin.
Rafiq Tağının həbsinə və onun haqqında dini qurumlar tərəfindən ölüm fitvası çıxarılmasına etiraz olaraq, ötən il 20-dən çox jurnalist, incəsənət xadimi və başqa peşə sahibləri İslam dindən imtina elədiklərini açıqlamışdılar. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə ötən ayın əvvəlində işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovla görüşündə şikayət eləmişdi ki, o həm haqsız yerə həbs edilib, həm də istintaq baş redaktor olduğu qəzetdə qalmaqala səbəb olan yazının dərc olunduğu vaxt onun Azərbaycanda olmadığını nəzərə almamaqla ədalətsizlik eləyir.
İlkin Məmmədov. Rafiq Tağı Azərbaycanda ilk yazıçıdır ki, bu ittihamla həbs olunur. Jurnalistləri haqlı həbs eləyiblər, yoxsa yox? Jurnalisti dediyi sözə görə həbs eləmək olarmı? Söz azadlığı o deməkdirmi ki, hər şeydən yazmaq olar? Din haqqında tənqidlə dinə davətin qızışdırılması arasında sərhəd hardan keçir?
Bütün bunlar haqqında qonağımızla söhbət eləyəcəyik Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı ilə saat 9-dakı verilişimizdə. Söhbətə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Bizim verilişimiz davam edir, xəbərətər verilişi davam edir, növbədə səhər qəzetlərini içməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan böyük dövlətlərin poligonuna çevrilir.
Oliqarx Heydər Babayevin Rusiya siyasəti.
Var bu səhər qəzetlərin yazdıqlarıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycan böyük dövlətlərin poligonuna çevrilir. Bu da İran ətrafında baş verən son hadisələrlə bağlıdır. Qəzet yazır ki, indi İran ətrafında həlqə daralır. Böyük dövlətlərin İranla bağlı siyasəti getdikcə aydınlaşır və bu ərəfədə Amerika İrana qarşı təzyiqləri artırır. Qəzet yazır ki, belə bir şəraitdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır ki, onun ərazisindəki obyektlər vurulmasın. Qəzet yazır ki, hətta Azərbaycan neytral dursa da, yəni Amerikaya qoşulmasa da İranla konfrontasiyada bununla belə yenə də hücumlara məruz qala bilər İran tərəfindən. Qəzet yazır ki, söhbət Amerikanın maraqlarına zərbə endirməkdən gedirsə, İran Azərbaycan ərazisində neft kəmərlərini və yataqlarını vura bilər. Qəzet Rasim Musabəyovla, politoloqla müsahibə götürüb və Rasim Musabəyov deyib ki, İndi ABŞ-ın Azərbaycanda radar sistemi yerləşdirilməsini həll olunmuş məsələ saymaq olmaz. Bir müddət əvvəl Amerika generalı demişdi ki, Qafqazda raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyirlər, amma hansısa ölkənin adını çəkməmişdi. Rasim Musabəyov deyir ki, hələ bu radarla bağlı məsələlər aydınlaşmayıb, amma Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, öz təhlükəsizliyini kimə etibar eləmək istəyir. Məlum səbəblərdən Rasim Musabəyov deyir ki, bu Rusiya ola bilməz. Belə olan şəraitdə onun fikrincə Azərbaycan NATO çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Türkiyə ilə yaxın əlaqələr qurmalıdır. Qəzet yazır ki, hələ ki radar sistemi ilə bağlı məsələlər aydınlaşmayıb, bunu da dedik.
Rus generalı Azərbaycanla Gürcüstanı hədələdi, yazır Bakı Xəbər qəzeti. Vladimir Mixaylov deyib ki, yeni S-400 Zenit raket kompleksləri Qafqazda Amerika radiolokasiya stansiyalarının yerləşdirilməsinə əsl adekvat cavab olacaq. Deməli, Bakı Xəbər yazır ki, Tverdə jurnalistlərlə söhbətində deyib, Rusiya generalı bunu, Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin baş komandanı ordu generalı Vladimir Mixaylov. O deyib ki, bu radiolokasiya stansiyalarının quraşdırılmasına adekvat cavab vermək üçün bizim bütün resurslarımız mövcuddur. Vaşinqtonun belə raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsinə dair planları indi ilk növbədə öz ərazisini Amerikanın hərbi infrastrukturuna təqdim edən ölkələri narahat eləməlidir. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti bu məsələni şərh eləyir, yazır ki, Rusiyanı maraqlandıran əsas məqamlardan biri Amerikanın hansı Qafqaz ölkəsində raket əleyhinə müdafiə sistemini quraşdıracaqdır. Moskva bu dövlətin Ermənistan olmayacağını yaxşı bildiyindən əsas diqqəti Rusiya və Azərbaycan və Gürcüstana yönəldib. Bakı Xəbər yazır ki, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N-4-ü media nümayəndələrinə deyib ki, Azərbaycanda raket hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirmək planı yoxdur Amerikanın. Amerika Qafqaz ölkələrindən birində raket hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir, amma bu ölkə Azərbaycan deyil. Bakı Xəbərin yazdığına görə bunu N-4-ü deyib, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri.
Mətbuat icmalını birazdan davam elətdirəcəyik, hələlik isə əsas dünya xəbərlərinin başlıqlarını deyək. Azərbaycanda vəkillər və polisdə işləmək istəyənlər test imtahanı verdilər. Vəkillər kollegiyasına üzv olmaq üçün imtahandan 300 nəfər keçə bilib. 40-a yaxın namizəd isə daxili işlər orqanlarında işləmək üçün imtahanı uğurla verib.
Gözlənilir ki, bugün martın 5-i Amerika ilə Şimali Koreyanın münasibətlərində dönüş nöqtəsi olacaq. Uzun illərin qarşı durmasından sonra onlar ilk dəfə iki tərəfli görüş keçirəcəklər.
Estoniyada parlament seçkilərini iqtidar udub. Başnazir Andrus Ansipin İslahatlar Partiyası parlamentdə 31 yer qazanıb.
Kərkükdəki gərgin vəziyyət bütün bölgəyə mənfi təsir eləyə bilər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bu barədə xəbərdarlıq edib. Gül deyib ki, gərək ciddi adımlar atılsın ki, Kərkükdəki gərginlik İraqın ərazi bütövlüyü üçün təhlükəyə çevrilməsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar da bu saatə olan əsas xəbərləri idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini, son xəbərləri siz hər saat başı 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz gün ərzində.
Mətbuat icmalımız isə davam eləyir. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Dünya İqtisadiyyat Forumunun hesabatına görə Azərbaycanda sosial-iqtisadi durum 2005-ci ilə müqayisədə xeyli ağırlaşıb. Ermənistan səhiyyə və ibtidai təhsilin vəziyyətinə görə dünyada 62-ci, Azərbaycan isə ondan xeyli sonra 96-cı yerdə gəlir. Qəzet yazır ki, Ermənistan 62-ci yerdədir və bu MDB-də ikinci pillə sayıla bilər. Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə Azərbaycan isə 96-cı yerdədir. Ali təhsilin vəziyyətinə görə Ermənistan dünyada 80-ci yerdədir. Azərbaycan 82-ci yeri bölüşür. MDB ölkələri arasında ən yaxşı vəziyyət Qazaxıstandadır. Qəzet yazır ki, bu hesabat Dünya İqtisadi Forumu təşkilatı dünyada nüfuzlu təşkilatlardan sayılır və onun hesabatları ciddi qəbul olunur. Burada isə hər bir ölkədə vəziyyət qiymətləndirilərkən ilk növbədə ölkədə olan rəqabət mühiti əsas götürülür.
Hürriyyət qəzeti də iqtisadi mövzuda bir yazıya müraciət edib. Deməli, şərh verir ki, Hürriyyət qəzeti Azərbaycanda iqtisadiyyatın zəifləməsinin əsas səbəbi Hürriyyətin fikrincə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin siyasətidir. Qəzet sual qoyur ki, necə olur ki, Əliyev kimi strateji məhsul olmayan, deməli, Amerikada benzinin 1 litrinin qiyməti 35 sentdir, amma zəngin Azərbaycanda isə 75 sentdir. Qazet bunu Heydər Babayevin siyasətinə bağlayır, deyir ki, Heydər Babayevin nəzarətində olan, inhisarında olan Abu Holding daxili bazarda əsas inhisarçı mövqe tutsun deyə indiki hökumətin iqtisadi siyasəti buna yönəlib ki, əsas enerji daşıyıcılarının qiyməti qaldırılsın. Benzin, dizel yağları, sürtki yağlarının satışından artan gəlirin hesabına oligarxa çevrilir. Abu Petrol, Abu İnşaat Bakıda aparıcı mövqeyə malik olub, Abu Sığorta heç kimə sığorta pulu ödəmir. Qəzet hesab edir ki, Abu Holdingin ölkənin iqtisadi həyatında, deməli, yeni klinikalar açmaqla Səhiyyə Nazirliyinin mövqelərinə də zərbə vurur. Bunu bugün çıxan Hürriyyət qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz, verilişimiz davam edir. Bu səhər xəbər ətəri biz sizə çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov.
İlviyyə Səhzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəyiz ki, hökumət nə edə bilər ki, məktəblər müasirləşir, amma buna bir qəpik də pul xərcləməz.
Amerika Çinin hərbi büdcəsinin artmasına necə reaksiya verdi?
Və Barselonanı evə əli boş göndərdilər. Bugün futbol gündəliyində eşidə biləcəksiniz. İdman xəbərlərimiz də olacaq verilişimizin axırında.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hünər istəyir ki, əlinin altında bircə atlasında olmasın, amma uşağa başa sal ki, məsələn, Şimali Koreya hardadır, Amerika hardadır.
Ya da ömründə barmağı kompüter klaviaturasına dəyməyən uşağa Word-də fayllaşmağa başa sal.
Məktəblərdə əyani vəsait çatışmır. Sözün kəsəsi, hökumət deyir ki, nə əlimdən gələni eləyirəm, məsələn, dövlət proqramı var, bu ilin axırına kimi hər 33 şagirdə bir kompüter düşməlidir, amma ekspertlər deyir ki, belə sürətlə ölkə çətin irəli gedə. Başqa bir şey fikirləşmək lazımdır ekspertlərə görə, fikirləşiblər də. Hökumət buna razılaşsa, özü bir qəpikdə xərcləməyəcək, amma uşağın da, müəllimin də canı sovet dövründən qalma məktəbdən qurtaracaq. Ülkər Akif qızının reportajı.
Məktəblər var ki, onların maddi texniki bazası yoxdur. Təbii ki, onların müəyyən maliyyə dəstəyi lazımdır. Hər bir özünə hörmət edən özəl müəssisə vəsaitlə ayırarsa, bu vəsait mənə elə gəlir ki, təhsilimizin inkişafına kömək göstərər və təbii ki, bu gələcəkdə elə onların özləri üçün savadlı kadrların hazırlanması bariz nümunədir bu.
Elçin Dünyamaliyev 15 saylı Sumqayıt şəhər məktəbində iqtisadiyyat fənnini tədris edir. Deyir ki, hazırda özəl orta məktəblərdən fərqli olaraq bir çox dövlət məktəbləri lazımi avadanlıqların yoxluğundan çətinliklərlə üzləşirlər. Elçin Dünyamaliyevin fikrincə məktəblərin lazımi avadanlıqlarla, xüsusən də maddi texniki resurslarla təmin olunmasında dövlət Ümumiyyətlə yanaşı özəl müəssisələrdə yardımcı ola bilərlər. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə özəl müəssisələrin orta məktəblərə hamilik etməsini nəinki mümkün, həm də vacib hesab edir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində daha çox zavod və fabriklər məktəblərə hamilik edirdi və onların bir çox problemlərinin həllinə nail olurdu. Məlahət Mürşüdlüyə görə müasir dövrdə özəl müəssisələr də bu işi cəlb etmək mümkün. Mümkündür.
Birincisi, bu haqda qanun qəbul edilməlidir. İkincisi də, hansı şirkət, kampaniya, özəl müəssisə hamilə eləyəcəksə, o dövlət vergilərindən demək, azad edilməlidir. Qanun qəbul edilməsi ilə o özəl müəssisələrdir, digər kampaniyalardır, bunların məktəblərə hamilik statusunun verilməsi qaydaya salınarsa, onda həmin bu dövlət-ictimai xarakter əlaqələr daha da möhkəmlənər və məktəbin bir çox problemləri, ümumiyyətlə təhsilin bir çox problemləri dövlətdən asılı olmayaraq həll edilir.
Məlahət Mürşüdlü bu məsələnin təhsil haqqında qanunda öz əksini tapmasının tərəfdarıdır və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə təkliflər göndərdiklərini deyir. Nazirlik isə hesab edir ki, məktəblərə hamilik fərdi və könüllü şəkildə olmalıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadəyə görə bunu rəsmiləşdirmək qeyri-mümkündür.
Bunun rəsmiləşdirmək dövlət səviyyəsində sistemləşdirmək bu şübhəsiz mümkündür. Gələcəkdə ola bilər, ola bilməz, bunu bu gün demək çox çətindir.
Müasir texniki avadanlıqlar, lazımi dərs vəsaitlərinin yoxluğundan əziyyət çəkən müəllim və şagirdlər isə qəbul olunacaq təhsil haqqında qanunda sözü gedən problemlərin də həllini tapacağına ümid edirlər.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Amerika Çini nəyinə görə tərifləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalgada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bizə deməli həm Bakıda, həm də FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz 101.7 FM-də. Bu gün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərlərdən sonra İz mədəniyyət proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq alə.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək. General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq. Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək. Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Bütün bunları siz xəbər ətər başa çatandan sonra eşidə biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz siz. Azadlıqradiosu.az saytında həm canlı, həm də arxivdən tələbinə.
Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki forumun sualı belədir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov özünü siyasi məhbus hesab eləyir. Siz nə fikirləşirsiniz?
Rasim Əliyev yazır ki, Gəncədən siyasi məhbus olub-olmadığını deyə bilmərəm, amma kişi adamdır. Bu hakimiyyət öz içindən neçə adam həbs elətdirdi, onların heç biri belə cəsur çıxış eləmədilər. Deyirlər ki, həbs olunanları şantaj edirlər ki, açıq-aşkar danışmasınlar. Bəs bu adamın heç yaxını doğması yoxdur.
Mingəçevirdən Elsevər yazır ki, mən belə fikirləşirəm ki, Əli İnsanov siyasi məhbusdur, amma bu o demək deyil ki, o indiyə dək tutduğu əməllərinə görə cavab verməməlidir. Nəinki Əli İnsanov, həmçinin onun digər partiyadaşları da nə vaxtsa belə cavab verəcəklər. Məni sevindirən budur ki, iqtidar özgələri deyil, özünkülər tərəfindən vurulur.
İlham yazır, İlham Rızaev Bakıdan. Əli müəllim üçün həbs qəti imkan tədbirini seçən hakimiyyət unutmamalıdır ki, onları hakimiyyətə gətirən məhz İnsanovun həmyerliləridir. İqtidar bu qüvvəni məncə itirdi. Şəxsən mən bu kateqoriyadanım. Bütün keçən əsr boyunca Azərbaycana köçürülmüşlərin hamısı belə də özlərinə qərbi azərbaycanlı deyirlər. Mən bu iqtidara bir də səs verməyəcəm və haqqın öz yerini tapması uğrunda hər şeyə hazıram.
Alik Hüseynli imzalı dinləyicimiz yazır Bakıdan ki, mən çox sual verirəm özümə, amma bir cavab tapa bilmirəm. Axı, dünənə kimi Əli İnsanov bu xalqın malını yiyən talayanlardan biridir. Bugün nə oldu ki, çoxları keçmişi unudur. Mənə maraqlıdır ki, Əli İnsanovu müdafiə eləyənlər başa düşürlər ki, Əli İnsanov hansı addım atmağından asılı olmayaraq əsasən özünü xilas etmək istəyir və çoxları da buna dəstək olur. Axı kim kimi müdafiə eləyir?
Tovuzdan Yaşar yazır, Azərbaycanda hamı siyasidir. Rəhbəri də, polisi də, hakimi də, dustağı da, hətta lap dilənçisi də.
Yavər Quliyev yazır, Sumqayətdən ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını quranların, Heydər Əliyevə xidmət eləyənlərin hamısının aqibəti belə olacaq. Bunu bizim foruma yazırlar. Biz foruma daxil olan cavabları nöqtəsinə vergülünə toxunmadan, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq sizə çatdırırıq, lakin təhqirlə bağlı olan hissələri təbii ki, vermirik.
Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilir bu forumlar. Əli İnsanov özünü siyasi məhbus hesab edir. Siz necə hesab edirsiniz? Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə? Siz də saytımıza gəlin, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim saytımız deyil, həm də sizin saytınızdır.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı verilişi Azadlıq Radiosunun yeni layihəsidir. Bugündən işinə başlayır, saat 12-dən 1-ə qədər efirdə olacaq.
Bugün həm də Azadlıq Radiosunun daha bir layihə işə başlayır. Bu da
İşdən sonra,
adlanır. Aynəsdən çox yaxşı tanıdığınız doktor Ziya aparacaq həmin verilişi. Axşamlar elə işdən sonra yorğunluğunuzu çıxartmaq istəyirsinizsə, rahatlanmaq istəyirsinizsə, doktor Ziya Azadlıq Radiosunda qulaq asın.
Səhər-səhər xəbərləri isə dünyadan hamıdan qabaq xəbər tutmaq istəyirsinizsə, bizim verilişimizə qulaq asın. Xəbər ətər verilişinə bizim verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyanın ən böyük əhalisinin sayına görə ən böyük ölkəsi Çin hərbi büdcəsini də artırır. Büdcə 45 milyard dollar olacaq. Keçən ilə müqayisə eləyəndə bu təqribən 18% çoxdur.
Dünyanın ən böyük hərbi büdcəsinə sahib olduğu sayılan Amerika rəsmiləri Çində olublar. Dünən Amerikan dövlət katibinin müavini John Negroponte deyib ki, Çinin büdcəsinin rəqəmləri Amerikanı maraqlandırır. Amma bu ikinci dərəcəli məsələdir. Amerika üçün bundan vacib məsələlər var. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Dünən Çin rəsmi nümayəndələri ilə Pekində apardığı danışıqlarda John Negroponte Çinin hərbi sahədə xərclərinin bu il 17.8% artaraq 45 milyard dollara çatması haqqında bəyanatını şərh edərək deyib.
It's not so much the budget and the increases as much as it is understanding those questions.
Büdcə ilə onun artmasından daha çox bizi belə məsələlərin dialoq və şəffaflıq şəraitində anlaşılması maraqlandırır. Pentagon rəsmiləri və Çin hərbi komandanlığı arasında müəyyən müzakirələr keçirilib. Amma biz istəyərdik ki, belə müzakirələr daha çox olsun ki, Çinin dəqiq nə nəzərdə tutduğunu biz daha yaxşı başa düşək. John Negroponte habelə Pentagonun Tayvanı F-16 qırıcı təyyarələri üçün raketlərlə təchiz etmək qərarını müdafiə edib. Dövlət katibinin müavini qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar vahid Çin siyasəti və Tayvanla münasibətlər haqqında qanuna uyğun olaraq Tayvana yalnız müdafiə məqsədlərində istifadəsi mümkün olan silahlar satır. Vaşinqtonla Pekinin söz gedən fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Şimali Koreyanın nüvə proqramına münasibətdə mövqeyləri əsasən eynidir. Yaponiya, Rusiya və hər iki Koreya ilə yanaşı altı tərəfli danışıqların iştirakçıları olaraq Birləşmiş Ştatlarla Çin, Şimali Koreyanın nüvə fəaliyyətlərinə son qoymağa çalışırlar. John Negroponte nitqində Şimali Koreya nüvə proqramının ləğvi haqda Pxenyanla razılaşma əldə edilməsində Çinin roluna yüksək qiymət verib.
And that of course China has a particularly important responsibility as
Əlbəttə, nüvəsizləşdirmə işçi qrupunun sədri kimi Çin xüsusilə böyük və məsuliyyətli rol oynayıb. Biz Çinin rəhbər rolunu dəstəkləyirik, onda olduqca maraqlıyıq. John Negroponte səfəri əsnasında Şimali Koreyanın nüvə proqramının ləğvi haqqında razılaşmaya, Asiya ölkələrində əlavə dəstək qazanmağa çalışır. Martın 13-də razılaşmanı təfərrüatları ilə müzakirə etmək üçün Pxenyanı Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Elbaradi ziyarət edəcək.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Sonda hava məlumatını xatırladaq.
Bugün sinoptiklər yağış demirlər Bakı, amma hava bulutlu keçəcək. Gündüz temperatur 10-12 dərəcə olacaq. Gündüz zəif külək əsəcək paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma mərkəzi aran bir də cənub rayonlarında çirkin olacaq. Rayonların əksəriyyətində gündüz temperatur 15 dərəcəyə çatacaq.